Dobrý den, přátelé. Politická sezona letos vyvrcholila koncem července a začátkem srpna, kdy se projednávaly a budou projednávat ještě důležité zákony poslanecké sněmovny a senátu. O tom si dneska budeme konec konců povídat. Ale televize zrušily diskuzní pořady, řada podcastů se stišila, ale my, Keci a politika, pořadové číslo 119, jsme tady. Co, Petro, si nejsi trošku unavený?
Myslím, že jsem byl dneska na otočku v Brně. Tak to unaví člověka vždycky.
A Máťo, co ty bereš paraleny ještě?
Ne, už jsem docela dobrý. Já jsem unavený tak standardně v létě, protože je vždycky spousta festivalů a radovánek, ale už se dostávám do pohody.
Tak jo. Hele, parlament teda jednal o sérii sociálních zákonů, ale já myslím, že česká společnost u moří a na plovárnách, pokud tam teda někteří otužilci dorazili, tak spíš řešila náměstka ministra vnitra Kolaříka za Pirátskou stranu, který se se svou manželkou a asistentkou neúspěšně pokusil...
S několika dalšími lidmi.
Ano, neúspěšně pokusil o trojku.
To tak, nevíme, jestli o trojku, tam to není úplně jistý. Jako.
Tam ty počty lítají, kdo spal, kdo nespal, kdo koho ohrožoval nožem a tak.
Toho celého.
Takže říct k tomu něco, nechme si to asi úplně na závěr, ne, Petro, si co říkáš, takový jako bulvární okénko
můžeme
na závěr.
Můžeme se jim vysmát.
Tak a ještě jedno upozornění, minulý pátek jste dostali rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který jsme dělali na Colors of Ostrava, a tento pátek dostanete další díl Keci a kámoši. Neřeknem zatím, kdo to je, ale... profese, kterou jsme tady ještě neměli, zajímavý život, zajímavé myšlenky, zajímavý příběh.
Myslím, že můžeme říct do toho, ne?
Můžeme?
No jasně.
Ty mě vždycky zakazuješ, tak
já... Za 4 dny, jako.
Já bych je možná nechal ještě napínat. Tak, já bych řekl, že je to král.
Je držitel několika unikátních jako prvenství.
Já bych řekl pán prstenů, ale tím nechci napovídat víc.
Je to šperkař.
Ne, šperkař to není, je to pán prstenů. Tak a teď, Petro, si něco řekni o té naší akci s tou historickou tramvají 12. srpna v Praze.
Pořád se všichni můžou přihlašovat na ten e-mail, který znají nebo se ho dozví v druhé půlce. Je to speciální letní backstage, která bude ze dvou částí, a to je jízda opileckou historickou tramvají skrz Prahu a pak následným klasickým večírkem z backstage. Takže kdo chce s náma 12. absolvovat tady tuhle taškařici, tak se furt může přihlásit na ten e-mail, který vám řekneme v druhé půlce, který asi možná někteří z vás znají. A budeme losovat kdy?
Budeme losovat v závěru tohoto týdne. Viděl, abyste měli čas, prostě vy, co se to dozvíte, abyste měli čas se na to
tak,
připravit.
Důležitý je, že na rozdíl od předchozích backstage, kde jsme zvali 10 lidí.
Je 20 lidí tentokrát.
Je 20 lidí pozváno, či je dvojnásobná šance, že se tam dostanete.
To je letní speciální backstage.
No a ty si říkal, Bouši, že někoho ještě můžeme vzít po cestě.
To bude divoká karta.
Když někdo přijde, prostě a uvidíme ho na zastávce v tričku Keci a politika, tak ho vezmu sebou.
A musí zabušit na dveře tramvaje a říct Sezame, otevři se.
Nebo může mít knížku třeba pod paží.
Kolik hodin vyrážíme? Ať ví, kdy mají čekat na těch zastávkách.
No to jim napíšeme do mailu.
Ne, ti, co chtějí jako divokou kartu.
Jo, takhle. No to je právě dobrý, že musí celý den čekat v té Praze.
Ne, to jim řekneme v druhé části, ne, v kolik hodin můžou čekat.
Dobře.
Když nebudou vylosovaní, a co když jich budeme hodně potom?
Já myslím, že tramvaj...
Tramvaj, ale...
Sice je 120 let stará, ale něco uveze.
Ale večírkové místo není tak nafukovací.
Hele, teď jsme se do toho trochu zapletli. Pojďme k tomu tématu.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Byly to vzrušené dny, podle mě, protože Andrej Babiš je zase vyhajpoval takovým krásným heslem, který řekl, že Česku hrozí nová totalita. Pro lepší kontext, po těch 36 hodinách čistého času debat se už vládní koalice rozhodla, že určí pevný čas pro hlasování. Bylo to o zákonech o valorizaci a o předčasném důchodu. No a v tom pevném čase při tom hlasování to opozice prohrála a Andrej Babiš spustil tady tenhle ten jako křik. No,
no
a
uznajme Andrej Babišovi, že má někdy pravdu.
Ano.
Že opravdu v této zemi hrozí nová totalita.
Ano.
Když by vyhrál on volby a vládl by s Tomiem Okamurou a s nějakýma dalšíma fašistama, to samozřejmě já si mu beru, to já mu jako neberu, že to má v tomhle směru má pravdu.
Tam byl takovej zajímavý údaj.
Takhle to asi nemyslel, že?
Tak to určitě nemyslel. Ale tam byl takový zajímavý údaj, že šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob spočítal, že tady k těmhle dvou zákonům, protože to bylo rozhodující třetí čtení a rozhodující hlasování, ale je taky první čtení, první hlasování, pak druhé čtení a třetí a souhrně k tomuhle jednomu bodu bylo 258 vystoupení, 112 poslanců a z toho 70% bylo opozičních. Já to říkám proto, že samozřejmě
opozice... To by bylo jasné, že chudáci se nedostali vůbec ke
ano,
slovu.
Ano, že opozice vyhrožovala tím, že to dá znovu ústavnímu soudu, ale ten ústavní soud řeší přiměřenost. Jestli se dostatečně i menšiny v tom parlamentu můžou vyjádřit k projednávaným zákonům a jestli můžou předložit pozměňovací návrhy zákonů. Což já myslím teda, že to tentokrát jako hlavně v tomhle to bylo dostatečný. Ta opozice tam dělala prostě obstrukce, čili
ty jsi za těch 10 let pořád ještě se dost empaticky nevcítil do Andreje Babiše, aby si zavnímal, jak on vnímá demokracii a totalitu.
Ano, ano.
A demokracii on vnímá jako celkem srozumitelným způsobem a myslím, že všichni členové hnutí ano taky. Demokracie v pojetí, tak jako vnímá Andrej Babiš, je systém, ve kterém on si může dělat, co chce a říkat, co chce. Jo, ty jako vnímáš tu demokracii jinak, on taky. Takže v jeho pojetí samozřejmě, když on si nemůže dělat, co chce a říkat si, kdy chce, co chce a komu chce, brát si peníze, odkud chce a posílat je do Agrofertu, tak to pak už není demokracie. Demokracie je, když to takhle může dělat. A když to takhle dělat nemůže, tak je takový nervózní z toho.
Jenom jako na vysvětlení.
Není komfortní, jako, není demokraticky komfortní.
Jenom na vysvětlení, tak normální je, že proběhne nějaká debata vždycky o tom, je nějaká rozprava a pak se hlasuje, ale to by nesměly být i obstrukce. Prostě normální debaty trvají jako o jednom bodu, protože už jsou projednávány v tom prvním čtení, ve výborech, pak v tom třetím čtení, tak normální je jako debata 1-2 hodiny a ne 36 hodin
celý den, čistýho jako,
času nebo
celý
den. To je fuk, ale zajímavý je, že to, co použila tahle ta vládní koalice, že dala pevný čas na hlasování a odhlasovala si to, tak to přesně použila někdejší vládní koalice z dob vlády Bohuslava Sobotky, kdy tam seděl, kdy se jednalo o EET.
No a to je přesně to je to, že nevnímáš to, jak vnímá demokracie
tehdy,
Andrej Babiš.
Tehdy...
Když chce Andrej Babiš prosadit EET, aby se dostala k těm datům, že jo, o tom prodej, o těch, z těch prodejen, tak tam takové hlasování je přípustné.
Jo.
Ale když je to hlasování o něčem jiném, tak tam už to přípustné není a je to zásadní ohrožení babišovské demokracie.
Legrační na tom je, že i tehdejší opozice dnešní vláda dělala kolem toho EET při tom projednávání obstrukce a tehdy jim strašně pomohla rada veterána české politiky Jana Kasala z KDU ČSL, který tehdy byl s Babišem v koalici, dnes je jako vlastně taky ve vládě, ale v jiné vládě.
No není v ní, jako je členem strany,
strany a je vlivný pořád jako poradce, tak ten navrhl, že ať udělají tady tohleto časově omezené hlasování nebo pevné hlasování. A tentokrát to udělala tahle ta vláda, je z toho bouře o nové totalitě. Ono vždycky samozřejmě, že proti sobě stojí dvě věci, jako to právo na vyjádření názoru a zároveň efektivita vládnutí. A kdybych se měl zeptat jako 10 lidí na ulici a řekl bych jim, bez ohledu na to, kdo vládne, vemte to, že teď může vládnout jedna vláda, příště druhá, co je větší problém české demokracie? Možnost nebo nemožnost vyjádřit se, aby se menšina měla možnost vyjádřit v parlamentu nebo v poslanecké sněmovně nebo v senátu, anebo efektivita vládnutí. Jo. Tak já myslím, že 10 z 10 řekne, že právě ta efektivita vládnutí jako je důležitá. Jo.
Ale on jim to při těch minulých obstrukcích, já už si teda nepamatuju nikdy na jaře, já už si nepamatuju, kvůli čemu to bylo. možná kvůli tomu balíčku taky, já to už se nepamatuju. Tak já jsem viděl, tuším, že v interview ČT24 bývalého ústavního soudce Balíka.
Ano,
jmenuje se tak,
ano, ano, Stanislav Balík a má stejné jméno jako děkan fakulty sociálních studií, ale jsou to dva odlišní lidé.
Tak se tam na to tenkrát ptali, jestli si myslí, jestli ta ústavní stížnost bude jako úspěšná nebo nebude. A on byl tehdy velmi skeptický, protože říkal, podívejte se, nemůže si opozice stěžovat na to, že se nemohla dostatečně vyjádřit k nějakému návrhu, který ta sněmovna projednává. Když ta sněmovna zasedá jako 3 dny v kuse kvůli ním a oni tam v 90% čtou nějaký nesmysly, jenom aby zdržovali. Kdyby ten čas využili k skutečné konstruktivní diskuzi, tak by si stěžovat mohli, ale oni to nevyužili, to znamená pochybuji o tom, že ústavní soud rozhodne v jejich prospěch.
No, on je můj oblíbený ústavní soudce a on...
On už není ústavní soudce.
On už není, byl jako... Ale on upozorňuje na... On tam totiž leží, asi před několika měsíci bylo další hlasování o valorizaci důchodu a opozice to dala k ústavnímu soudu, ať on rozhodne, jestli to hlasování v tom zrychleném režimu té legislativní nouze bylo nebo nebylo správné. No a on upozorňuje na nějaký nález ústavního soudu už z 13. září 2022. Každý si to může jako přečíst, nebudu to tady jako vlastně číst, který vlastně řeší tu věc, jak jsem říkal, tu přiměřenost a on sám říká, že to bylo jako naprosto v pořádku, ale on číst jeho, nevím, jestli to všichni ví, že všechny rozhodnutí ústavního soudu, ať už ústavní soud má 15 soudců a teď hlasuje a jak ten většinový názor, tak ty menšinové názory se na jejich webových stránkách zveřejňují se.
Takže víme, proč všichni byli, proč někteří byli pro, ano. A taky proč někteří byli proti.
A číst jeho často disentní stanoviska, ty menšinová, je pravá rozkoš, protože on, jak se zabýval historií, tak tam má vždycky úžasný příměry. A já jsem tady našel právě, kde se on vyjadřuje k tomu zrychlenému, dejme tomu, projednávání v tom parlamentu, tak on tady našel nějakého staroegyptského vezíra Ptahotepa, který už 2500 let před Kristem řekl, jestliže si vynikajícím mužem, který zasedá v poradní místnosti svého pána, tu napni nejvíce svou pozornost, mlč, je to užitečnější, než jen žvástat. Mluvit jen tehdy, když dobře znáš, cokoliv proneseš. Kdo mluví na poradě, má být znalcem, vždyť řeč je obtížnější než jakákoliv jiná práce a kdo ji pronáší, má mluvit jako autorita. A tohle právě tím zdůvodňoval některé věci, toto zrychlené projednávání.
A já bych samozřejmě k tomu dodal Cimrmanovské nejsi briefingový typ, že jo? Tak drž hubu, jako.
Tak jo, tak pojďme teď k těm novelám těch sociálních a důchodových zákonů, které se tam projednávaly, kolem kterých byla takováhle ohromnej poprask. Čili to, že tam byly obstrukce, tedy blokování toho řádného projednávání, nesmyslný čtení, nesmyslných věcí, to už o tom jsme mluvili, ale podstata celé té úpravy, kterou ta vláda dělala, je vrátit ten valorizační vzorec, to, jak se vypočítávají důchody, před rok 2018, tedy před nástup Andreje Babiše, tedy do té doby, kdy ještě vládla vláda Bohuslava prostě Sobotky.
Ale on v té vládě seděl taky. Že?
Ministr financí tam byl,
návrat,
to je nejdůležitější.
Návrat do období, kdy Andrej Babiš byl ministrem financí.
A ještě nebyl takový populista,
byl úplně stejný, jenom dostával přes pracky trošku.
Ale měl tam menšinový postavení v té vládě a tak.
Sobotka byl premiér, Andrej Babiš byl ministr financí, Alena Schillerová náměstkyně ministra financí.
Takže celý tady tyhle ty vzrušené debaty byly o tom, jestli se to vrátí před ten rok 2018. Prostě nic víc. Alena Schillerová samozřejmě hned svolala stínovou vládu hnutí ANO, kde bylo řečeno, že to až přijdou k moci vrátí do toho původního stavu. Ono tam jde o to, že je tam zachovány všechny ty věci, že důchodců se nedotkne inflace, ale přece jenom se zmírňuje vzestup toho, že se vracíme k tomu, že jim bude garantována minimálně třetina průměrného platu. Jo, teď jsme se totiž dostali vlivem těch inflací a dalších jako věcí k polovině a to je vlastně pro ten systém úplně neprůchodný.
A chápu to správně, že když teda vykřikují všichni ti anonisti, že vláda okrádá ty důchodce, tak tím říkají, že vláda, ve které seděli od roku 13...
Kde měli ministerstvo financí.
Kde měli ministerstvo financí, tak okrádala taky ty důchodce, nebo jak to, takhle
jo,
to nějak
jo,
je,
jo.
Že
jo? Andrej Babiš řekl, že je to okradený našich důchodců, kteří vybudovali naši zem, jo.
Jo.
A teď jako, je to demagogie, ale buďme taky demagogičtí, ale s jiným jako znamenkem.
Ne, já jenom kladu otázky.
Ne, já budu demagogický a dá se tahle ta Babišova formulace vlastně říct úplně jinak. Dá se říct takhle. Za první půl rok roku 2023 se vybralo o 40 miliard na důchodovým pojištění méně, než se vydalo. Čili vydalo se o 40 miliard víc, čili to bude třeba o 80 koncem roku. Takže ta...
Počkej, jste čtvrtletí, tak to bude víc než 80.
Za polovinu. Já jsem řekl čtvrtletí. Pardon, za polovinu. Takže by se tahle věta dala říct takhle. Je to okradení lidí v aktivním věku, kteří právě budují naši zem. Jo, to, že vydáme takhle výrazně
více,
než vyberem a tím dostáváme do nerovnováhy ty finance a tak dále, ta veřejné finance a tak dále.
Ale protože hnutí ANO je stranou jenom důchodců už, tak ti ho nezajímají, protože ti budou důchodce máš za 30 let a ten už bude prostě v plánu, doufám. Takže ti ho nikdy už volit nebudou. Ti dneska aktivní, až oni budou důchodci, tak to už bude jedno. Ho zajímají ti dnešní důchodci, že jo? Ho nezajímají dnešní aktivní lidé, ho nezajímají mladí lidé, ho nezajímají podnikatelé. Nikdo, protože 2,5 milionu důchodců mu stačí na to, aby ty volby mohl vyhrávat. Takže on dotáhl k dokonalosti kremličku v plán strany důchodců za životní jistoty. Ten se mu zalíbil, protože to je hrozně jednoduchý.
A neměli bychom to zevšeobecňovat, mají to asi 60% jenom jako... podle těch
plusků. Ale chtělo by být určitě víc.
No určitě, to tak, určitě.
Takže je to strana hnutí důchodců za životní jistoty ze všem všudy, tak jak to Kremlička nikdy nedokázal jako dotáhnout do konce. On se o ně opírá, jejich politika je na tom založená. Když posloucháš ty jejich výstupy, a to je jedno, jestli ve sněmovně nebo na sociálních sítích, v novinách, kdekoliv, tak je jasný, že jejich strategie je takováto. Prostě obalamutit a ošálit lidi, kteří jsou v seniorním a důchodovém věku, těmihle populistickými návrhy přesázej na to, že nikdo z těch lidí se nedostane k informaci, která říká, ale vždyť tato vláda se chce vrátit jenom k tomu, co dělala ta Babišova vláda do roku 18. Takže jestli prostě vám dneska...
Nebo sociálně demokratická, nebo...
Jo, vláda vlastně. Andreje Babiše, ve které seděl, že jo. Tak jestli vám dneska někdo říká, že vás chce okrást, tak vám tím říká, že vás okrádal už tenkrát, jako, takže jak to teda je?
Ale jestli něco nový, úplně nový prvek vnesl Andrej Babiš do české politiky, tak to je, že nabourává mezigenerační solidaritu. Protože
samozřejmě.
V úvodu už...
Protože když založíš stranu na jedné věkové kategorii, tak to vždycky bude nabourávat mezigenerační solidaritu. Protože pokud se zaměříš jenom na ně, tudíž snažíš se jim doručit nadstandardní prostě podmínky, tak je musíš dělat vždycky na úkor někoho jiného. Tak jestliže chce Andrej Babiš všechny důchodce, a to je jedno, jestli jsou pravicoví, levicoví, anarchisti nebo jakýkoliv, tak jde jenom po té kosti tím, že je zasypává penězma. A když to udělá takhle, to znamená, není to rozloženo do všech generací, no tak vybereš si tuhle generaci, tak děláš na úkor těch ostatních, že jo? To jako, takhle to přece funguje, že jo? A to tady nikdo předtím nedělal, kromě Kremličky, který žral chrousty.
To nedělal a já si vůbec nedovedu představit, že bychom o téhle věci diskutovali. On už jako v úvodu ústavy je, že vlastně to společenství lidí jsme založeno na mezigenerační solidaritě, ale on to jako narušuje z jiné strany tím, že... Přesně jako v duchu akce a reakce, jo? Tím, jak on jednostranně jako preferuje tuhle jednu skupinu, tak já se stýkám jako pravidelně s tím, že u lidí mladšího věku, u lidí jako ve středním věku, už slyším prostě různý prostě negativní reakce právě vůči téhleté téhleté seniorské skupině, který dřív jsem si vůbec nedovedl představit a který tady vůbec nebyli ve společnosti, ale ani, že nebyli v médiích, to je jasný, nebo ale ani jako v hospodách, nikde se o tom takhle drsně nemluvilo, jak se mluví teď. A no tímhle proto... to on, tím, jak on vychyluje jedním směrem tu debatu, tak to vyvolává tu protireakci a...
No on
a...
je, tím, on je v tomhle, v těchto věcech je prostě vlastně extremista, jako. Protože extremizuje to téma úplně do maximálních otáček. A samozřejmě, že ne, protože v minulosti, když se o život a sociální podmínky seniorů, důchodců, zajímala sociální demokracie nebo teoreticky komunisti, tak zároveň oni byli zástupci, jak říkali oni, to je jejich slov, to jsou jejich slova, lidí práce.
Jasně.
Jo, prostě dělnické třídy, případně nějaké pracující inteligence, částečně. A zároveň částečně jako nějaké části seniorů. Když ODS dělala nějakou sociální politiku, tak se samozřejmě zaměřovala na mladý, na podnikatelský sektor a tak dále, ale u nich taky byli ti seniori, že jo? Protože i nějací seniori podnikají, i nějací seniori jsou v té pracující inteligenci a tak dále. Dneska on, to hnutí ANO, se zaměřuje unblock jenom na tyhle lidi a jak ty říkáš, prostě staví do konfrontace se všema ostatníma generacemi. A to nemůže dopadnout dobře, ale to všechny extremistické strany takhle dělají, že jo?
On byl třeba před, jak určití politologové a jako další tady ti společenští vědci píšou o tom, že vždycky píšou nějaký jako možný katastrofický scénáře, jak se, k čemu se bude vyvíjet demokracie. A já vím, že před 10 lety byly velký diskuse, v jaké západoevropské zemi vznikne první strana jenom čistě na tom seniorském principu. Oni si vzali, ten autor si tehdy vzal tu demografii, jaká tam je, kolik těch důchodců bude v té populaci, jak se bude zvyšovat počty těch důchodců vlivem toho, se rodí méně dětí. No a adeptem tam bylo několik západoevropských států, ale nakonec se to podařilo v České republice, tady tohleto, jo. A on teda to řadí jako jeden z obrovských rizik té demokracie, protože jak se to rozhádá uvnitř toho státu právě na tom věkovým principu, což je jako vlastně nesmyslný dělení, jo.
Ale hlavně to ovlivňuje ostatní politické strany, protože oni cítí ten problém a cítí tu jeho výhodu v téhle generaci a mají tendence jako kdyby stírat ten jeho náskok tím, že taky jdou naproti téhle generaci nějakým způsobem. A to vede k tomu, co tady vidíme posledních možná 10-15 let, že ty vládní elity, některé víc, tam když tam je Andrej Babiš, a některé míň, když tam Andrej Babiš není, úplně rezignovali na budoucnost té země a úplně rezignovali na budoucnost těch ostatních generací. Protože ve chvíli, kdy se zaměříš jenom na ty seniory a jenom na tyhle lidi, kteří už jako z logiky věci jako neplánujou na 30 let dopředu, tak jim tyhle témata jsou úplně lhostejný, tudíž ty politické strany se jim nevěnujou. A témata, které jsou důležitá pro lidi 55 minus nebo 60 minus, tak ty úplně ignorujou, nebo je nedělají důsledně a když se tohle děje 10-15 let, tak pak vidíš to, co se děje teď, že ta země prostě zaostává, stárne technologicky i lidsky, stárne mentálně, nemá žádný moderní jako vize do budoucnosti obnovy, ať už ekonomiky, průmyslu, školství, vzdělávání, protože se zaměřuje jenom na úzkou skupinu lidí, kterým tyhle věci jsou úplně ukradeny, jako. Oni jsou jim ukradeni, tudíž ty politické strany je neakcentují. Prostě jako důchodce neoslovíš jako umělou inteligencí, důchodce neoslovíš reformou školství, důchodce neoslovíš jako modernizačníma programama v průmyslu, stavbou dálnic, železnic, tím je to úplně jedno, že jo. Prostě Andrej Babiš jim říká, váš důchod bude 150 tisíc a to je prostě to, co je zajímá. Žádný jiný témata tam nejsou, že jo.
Hele, já bych to ještě fakt jako...
Ještě to k tomu řeknu jednu věc.
Specifikoval.
Všimni si, co dělají ti ostatní, jako jo, v tom hnutí ANO. Jo, že třeba oni samozřejmě cítí, že by se měli taky trošku věnovat jako jiným těm cílovým skupinám, jako třeba podnikatelům a tak. A když mezi ně chodí jako Karel Havlíček, nebo když k ním jako hovoří prostřednictvím článku nebo Facebook, nebo sociálních sítí, tak on jim vlastně říká, nemusíte se nás bát, my nejsme tak špatní pro vás. Jako nenabízím žádný jako řešení, nenabízím žádný vize toho, co by jako, jak by vypadal svět řízený hnutím ANO pro tyhle cílové skupiny. On se jenom snaží jako otupit tu totální jako paniku před takovýma lidma jako Anna Schillerová a Andrej Babiš. Jako, oni nemají nic, co by těm lidem nabídli, že jo?
Na druhou stranu, ten Andrej Babiš se zaměřuje na určitý typ důchodců a to je ten, který jejichž, dejme tomu, penze v tom seniorském věku, nebo ten zdroj příjmu v seniorském věku je založený na tom prvním pilíři, na tom státním pilíři. Pak je ještě ten třetí pilíř, který taky stát z části jako dotuje, který je hodně závisí, nebo z 80% závisí na tom, co si naspoříš sám. A pak jsou samozřejmě, každý má i ještě jiný druhý úspor. Ale já mám pocit, že...
No, to je dramatická většina, že jo? Tak je 60% mezi voliči, ano, to je jako hodně.
On se zaměřuje právě na ty, pro který je klíčový ten první pilíř, jo?
To na klasický důchod od státu.
Klasický čistě důchod od státu, který vzhledem k té demografii, která se nedá nijak, která se dá zmírnit, ale nedá se úplně změnit.
Nedá se přečůrat.
Tak vzhledem k té demografii se bude pořád snižovat prostě.
No, ale to jim nikdo nechce říct.
Jako jestli už dneska vlastně o desítky miliard se vybere méně, než se dává, tak jako to je nějaký jako snad signál, jak to bude dál, no.
No dál to nemůže být jako dobře.
No pak se dál se musí jako nutně ten první pilíř se musí snižovat, jo, že jo?
Tak jasně, tak, ale jako ten boj dneska se nevede o ty důchodce, kteří dneska už ten důchod pobírají, že jo. U nich se řeší jenom ta valorizace případná.
Jo.
Jo, ale všichni ostatní, to znamená, nevím, podle mě 50 minus určitě, jako ročníky 70 a dál. Tak by měl někdo říct, jako ať se na to připraví, jako, že ty důchody jako nebudou jako 50% průměrné mzdy.
Ani 30, co jim garantuje.
Jo, to jako se nemůže stát, protože ten stát nemá takový výkon. A jako nemyslím si, že ho ve stavu, v jakém je dneska, a když vidím, jak se ty politické strany jako chovají, že jsou jako vlastně oblouzněné tady tím bojem o ty seniorní generace, tak to nevidím na nějaký jako skok, který by jako způsobil, že bychom začali generovat jako takové příjmy ze sociálního pojištění, abychom mohli platit takhle vysoký důchody jako v následujících třeba 20 letech. Jako jak by to se to mohlo stát? Jako ropu už tady nenajdeme. Ta republika jako nemá jako žádné zázračné zdroje. Takže pokud se nezaměříme tak jako kdysi Finsko a Jirsko na vzdělání a nový revoluční technologie, ať už je to umělá inteligence nebo nějaký jiný tenhle typ jako technologií, které přijdou, tak nevidím nic, kde bychom mohli jako udělat ten skok, který by nám tohle umožnil. Jako na čem? Jako Andrej Babiš sliboval 2000 miliard z litia, kde jsou? Jo? Nevidím, že by udělala ani jeho vláda, ani současná vláda. Teď sice Petr Fila o tom teďko mluvil, že by na to mohli založit jako budoucí skokovej nárůst jako ekonomiky, že by se celý ten řetězec toho zpracování jako umístil v České republice, ale na to si myslím, že ta aktivita je pořád ještě slabá. Andrej Babiš neudělal nic, ten to jenom použil na zabití z oceánu. A to je celý. Tak co jako tady budeme dělat? Jako na čem si ty peníze vyděláme, abychom těm lidem v tom důchodu mohli platit vysoké důchody, jako tak mi to řekni. Jako nemáme pořádné cesty, nemáme rychlo dráhy, jako máme tady automobilový průmysl, který do deseti let zhebne, ať už si o tom myslí prostě, kdo chce, co chce. Jako. A co budeme teda potom vyrábět? Jako? Toastový, jako moderní toastový, nebo inovativní toastový chleba, jako? Nebo řepkový olej a přísady do paliv, které už jako nikdo nebude používat, nebo jako na čem jako ten stát zbohatne?
No.
Jo. Jako ten stát by dneska měl protože následujících 10 let už se to moc nezlepší. Jako jo. Takže ty politické reprezentace by měly uvažovat o horizontu 10 a víc.
Hmm.
Jo. To znamená, měl by řešit děti, které se teďka chodí do mateřské školy nebo se teďka rodějí. Co s nima, co budou zač a co oni s tím státem udělají. Jako, a pokud jim nedáš jako excelentní vzdělání a jazykové vybavení, tak to bude i těch za těch 20 let úplně stejný. Nikdo se s nikým nedomluví a všichni budou čekat, že jim dá stát peníze, protože jim zavřeli fabriku. Jako. A oni byli zvyklí tam vyrábět ložiska. Nebo převodovky. Nebo něco takového. A nikdo nemá plán, co ti lidi budou dělat. Jako. Na čem by ta země jako zbohatla, aby ti lidi měli takové platy, aby odváděli tolik na sociálním pojištění, aby mohli těm budoucím důchodcům vyplácet vysoké důchody. Takže když tohle nebude, tak ty důchody nebudou vysoké. Ne,
vysoký, stejný jako dnes, poměru průměrné mzdě.
Nebo aspoň stejný jako dnes, ale
to je maximum
to já nikde nevidím. Jako jo. Takže když tohle se nestane, tak alternativou k tomu je jako přivést to k bankrotu jako obrovskýma schodkama státního rozpočtu. To je asi plán Andreje Babiše, protože toho to opak nezajímá, co bude za těch 20 let. Takže až se dostane k moci, tak prostě udělá zase 500, 600, 700, 1000 miliard schodek, rozdá to těm důchodcům a dalším a pak zmizí do Monaka, prostě do svého zámku a bude mu jedno, co tady bude, že jo. Protože ho to nezajímá. Horizont jeho politického, on není politik a státník, že jo. On je podnikatel s poslancema. Takže ho prostě otroky a prostě ti jako, to je jeho kapitál, že jo, jako. A
sásky je dosti.
Přesně tak, má jak prostě v tom Hřinským, jako na těch koních, jak tam jezdili kolem dokola, že jo.
Cirkus Maximus,
tak. To znamená, jako, co ho zajímá, jako, ho fakt nezajímá, co bude za 20 let. Proč by ho to mělo zajímat? Horizont jeho politického uvažování je maximálně 10 let od dneška. A tam ví, že jediné, co ho musí zajímat, je, aby u té moci byl, aby se měl Agrofert dobře, aby koníci v cirku Maximu běhali pěkně rychle a řechtali u toho, jako, jo, což vidí, že dělají. Prokop, Šilerová a spol, mají ty tabulky, že jo, vyplňují si, kolik měli statusu na sociálních sítích.
Kdo to je Prokop?
To je takový imbecil tady z Prahy 11.
Jako reálně. Jsi šťastný člověk, Bouši, že nevíš, kdo je Ondřej Prokop. Jako to je.
Jo, to je předseda hnutí je, ano, jo, pražské.
A to je čistokrevný imbecil. No. Jako. To je čistokrevný imbecil, který normálně by obsluhoval jako vybíral by ty flašky z toho automatu na té druhé straně v Albertu a obsluhoval by ten lejs na ty kartony jako jo, v normálním světě. Ale ve světě, který řídí Agrofert, jako může být politikem i takovýhle imbecil, že jo, který neumí jako číst text, neví, co znamenají ty texty, jako jo, nedokáže přečíst ani cenovky jako v obchodě, nic. Prostě úplný imbecil. No a takže se nemůžeš divit, že Andrej Babiš jako to dělá takhle. Protože ty furt prostě i po dvou letech nedokážeš opustit to myšlení prostě člověka, který si myslí, že v civilizované parlamentní republice ovlivňují chod toho státu politické strany, až do teďka s tebou souhlasím, které mají nějaký vnitřní demokratický mechanismy, které jim umožňují zachování v té politické struktuře.
Yeah.
To znamená, myslej dopředu, když je špatný předseda, tak ho odvolaj, vezvedou si druhého. A to určuje délku horizontu jejich uvažování. Jo? Chtějí existovat i za 20 let, i za 30 let. Jo? Když je někomu dneska 20, tak si říká, já bych za 25 let chtěl být předsedou, tak chci, aby ta strana existovala, že? Když v ní jsem. Ale v dostihové stáji římské jako nic takového nefunguje. Že jo? Tam jde o to, jako teď to vyřešit, protože co bude za 10 let, nikoho v Agrofertu nezajímá. To už bude řešit prostě, jak se mnou ty jeho děti.
Vivien a Frederik.
Vivien a Frederik budou řešit, ten si koupí AMGčko Mercedes, a tomu bude úplně jedno, co se děje v té sněmovně. Že jo?
Andrej Babiš mladší to asi nebude.
Jo, takže jejich horizont je horizontem jako života Andreje Babiše, jako toho mentálního, a ten je podle mě ode dneška plus 10 let max. Tak proč by řešili, jako co bude s generací narozených v roce 75 nebo 80? Jako myslíš, že to zajímá jako Karla Havlička, nebo Alenu Schillerovou, nebo prostě tu mafiánskou nevěstu jako z Karlových Varů, nebo proč by je to zajímalo? Jako? To není horizont jejich myšlení.
Pojďme dál. Ten minulý týden se řešila nejenom otázka výše důchodu, ale taky zákony spojené s odchodem do důchodu. A Alena Schillerová se zaskvěla, že řekla, že oni chtěli urychlit, tedy vláda chtěla urychlit to hlasování taky proto, že se už viděla s mochitem na pláži. No teda...
Že oni se viděli s mochitem.
No, že oni se... Ne, pardon, že oni se viděli s mochitem na pláži, jak jsem si říkal, kdo se nevidí v té špatně klimatizované místnosti s 200 poslanci s mochitem na pláži je blázen, ale fajn. Ale tam šlo o něco jiného.
Že musí smrdět jako po tom celém dní.
Nechme toho. Tam šlo o to, že...
Ne, ale na všichni. Jako.
Kdyby...
Proto mají ty žínky.
No,
kdyby se do konce července, respektive do začátku srpna, neschválil tenhle ten zákon o předčasných důchodech, protože to musí platit od 1.9., protože ono to musí jít ještě do Senátu, který to musí schválit někdy začátkem srpna.
Tak by došlo, ještě prezident musí podepsat.
A ještě podepsat, jak by došlo k situaci jako na přelomu let 2022-2023, když najednou vlivem špatně nastaveného schématu vznikla situace, že vlastně de facto odchod do předčasného důchodu je výhodnější, než jít do řádného důchodu. A jestliže předtím chodil do toho předčasného důchodu každý pátej, tak to vyvolalo vlnu, že najednou začal chodit každý třetí. A když se to vydělilo, kdo skutečně teda jde i do řádného, i do mimořádného důchodu, tak se zjistilo, že ten průměrný věk odchodu je 61,4 let, což jsme na téměř prvním místě, napodobně jsme téměř na prvním místě v Evropě, ale prostě ta absurdita, že vlastně ze tří lidí dva jdou v řádným a jeden v předčasným, z toho vyplývá, že vlastně ten předčasný je druh řádnýho, akorát, že a jestliže ještě jsi zvýhodněnej, že jdeš v tom předčasným, tak
je řádný vlastně ten výhodnější.
Tak je řádný ten výhodnější, je to úplně postavený na hlavu.
A to už posrala tato vláda.
To je pravda, protože si nevšimla toho schématu, který vlivem té inflace a dalších věcí takhle naběhlo.
To je proč? Protože se špatně učí v matematice a nematurují z matiky. Jako, to je ten důvod. Jako. Že se dívají na ty vzorečky, nechápou, co v nich je.
No a... A for je ten, že oni to teda jako zachránili, ten Senát zřejmě to zpracuje nebo schválí, tam není důvod, aby tady tuhletu absurditu předčasného a řádného důchodu prostě
no ale kolik vlastně stavěl na hlavu. Přehlednutí stalo peněz?
No,
Jářku?
Nejsou spočítaný, protože ještě toto, ale říká se desítky tisíc, jo, že do toho šli.
Nekolik to stalo peněz, nekolik to bylo lidí.
Kolik to...
Že miliardy.
No to bylo 100% miliardy. Říká se, že až 10 miliard.
Přehodnej zoreček na jednu ruku, ty boty. Miliardy jsou v prdeli.
No a opozice samozřejmě to zase chce dát k ústavnímu soudu a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. Mě už se vlastně o tom nechce mluvit, oni z toho ústavního soudu vlastně dělají třetí komoru. Ale
protože nejsou vůbec politická strana a nejsou schopni akceptovat prohru v politickém boji. Jsou dostihová stáj Agrofertu. Jako. Jsou to koníčci, kteří řechtají, dostávají mrkvičku a běhají, vyplňují ty tabulky. Prostě je to prostě dostihová stáj. Je to dostihová stáj Andreje Babiše.
For je ten, že ústavnímu soudu se často vytýká, že je třetí komora. Ale kdyby ten parlament si byl vědomý svých zájmů, tak nikdy tam tyhle ty věci neposílá.
A proč
nebo
by?
Posílá ve výjimečných případech a nedává tomu ústavnímu soudu tyhle ty pravomoce do rukou. Tohle je ta podstata všeho.
A koho z dostihové stáje zajímá, jaká bude pozice parlamentu za 10 let? Nikoho.
No, tak...
To zajímá politiky,
no.
Ne koníčky. Koničci jenom řechtaj, běhaj, že jo, zapojení za těma vozíkama, běhaj kolem dokola.
Teď musí dostávat nějaký dobrý oves nebo něco, že jo?
Určitě dostávají oves z Agrofertu, pohnojený pěkně hnojivama Agrofertu, můžu si zařechtat prostě.
Mají šokéje Váňu ve straně vlastně.
Přesně tak navíc. Takže jako, proč jako se tomu divíš? Jejich motivace je přece úplně jiná. Celé to začíná a končí na tom, jakou mají motivaci. Jejich motivace je jiná, než ty si myslíš. Proto to dopadává úplně stejně. Ty správně říkáš, přece zájmem parlamentu nebo sněmovny není posilovat ústavní soud na úkor sebe v tom rozhodovacím procesu. To je naprostá pravda.
A pak mu to ještě vyčítat.
Za předpokladu, že tam sedí politici. Ne, když tam sedí jako dostihový koně a pomocná škola generující příjmy Tomia Okamury. Jako. Tak jako těm je to přece jedno, ne? Oni vůbec neví, co to je parlament. Jako jak by si mohli uvědomovat jako jeho pozici.
Mně se líbí, jak jste vlastně v úvodu nastínili ten paradox Andreje Babiše, který vždycky něco říká, něco jiného dělá podle toho, jak se mu to hodí, a tohle je jako přesně ono,
no,
že
vlastně.
Představte si Andreje Babiše, když on byl u moci, tak říkal, že ústavní soud je zmanipulovaný a to, že jo, jedná na objednávku a proti němu a to. A teď, když prostě je v té opozici, tak tam posílá jednu věc za druhou.
No, stejně tak přece říkal, že parlament je žvanírna, ne?
Ano.
Dneska tam sedí hodiny a hodiny, blábolej úplný nesmysl, jako. On u toho sedí, posílají SMSky, co mají dělat. Ještě to jde vidět na těch kamerách, jako. A tomu nevadí.
Ten...
Takže on není politik. Jeho vyjádření nemůžeš brát vážně ani v 1%. To je celé účelově zorganizovaná dostihová stráj Agrofertu.
Ještě jenom pro vysvětlení, ten ústavní soud by měl být něco, co mu se říká negativní zákonodárce, že by měl říct ne, tudy cesta nevede.
Ano, přesně tak.
Problém je...
Že oni chtějí vykládat, aby vykládal ty věci.
Ano, jasně.
Aby dělal soudce,
jasně,
toho, když Andrejovi
soudce
koně...
politické konflikty.
Ne, když aby vyhodnocoval cílovou fotografii jeho koní v cíli.
Jo.
Když prostě
jo,
on řekne, jo, ne, my jsme neprohráli. Náš koníček tam měl prostě zhoubky jako 2 cm dřív, tak ať se na to v ústavním soudě podívají, jestli tam náš koníček, na kterém jela který se jmenuje Alena Schillerová, byl dřív nebo později. Jako. Ústavní soud není o tom, aby vyhodnocoval cílové fotografie hlasování ve sněmovně. Jako. Od toho tam není. A oni to k tomu zneužívají.
Bohužel tohleto účelové vtahování ústavního soudu do politiky má jako delší historii.
Já si
vzpomínám, že když byl ministr financí Kalousek a udělal tehdy nějaký škrty ve valorizacích, v platech státních zaměstnanců, tak tehdejší sobotkovská opozice tam taky dala spoustu těchhletěch jako stížností nebo žalob, nebo návrhu na žaloby, a tehdy tam byla taková vrstva velmi aktivistických ústavních soudců, kteří nebyli jenom ti negativní zákonodárci, ale kteří říkali, jak by měl ten sociální jako systém jako konkrétně docela vypadat, a to je ta největší...
To už je politika.
To je ta politika.
To mají říkat politici.
Protože
to nemají říkat soudci.
Napřímo.
Přesně tak.
Jak budou vypadat důchody a to a to a to.
To není věci ústavního soudu. Já si teda myslím, ale
určitě.
Jsem lopata, jo, ale tak mám taky pocit jako z toho svého života, že by to tak mělo být.
Je spousta taky jako rozsudků toho Evropského soudu pro lidská práva. Jeden padl dokonce v březnu 2023, který tam jako řekl, že který reagoval na snížení valorizace v nějaké jižní zemi, teď už nevím přesně které, a on tam přišel s termínem, že by to snížení nemělo znamenat rdousící efekt pro ty lidi, jo. Čili nemělo by je zahnat do chudoby. A tak jestli se vracíme například těma valorizacema před rok 2018 k tomu vyměřování, tak...
Ne, absolutně ne hodnotou, nebo...
Ne množstvím peněz, jo? Ne v absolutních
jenom modelem
číslech,
výpočtu.
Jenom modelem výpočtu. Tak, pojďme dál. Protože v tomhletom období, nebo v tom minulém týdnu, když probíhaly tyhle ty hlasování, tak ministr práce a sociálních věcí Jurečka taky oznámil podle mě hodně zajímavou jako reformu sociálního systému, která má fungovat od 1. ledna 2025, což má na to rok a půl, což je hodně velká ambice. A on říkal v tom vysvětlení, že dnes je ten systém roztříštěný, že jsou příspěvky na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí, a že má vzniknout jedna superdávka. A mě teda zaujalo, já jsem to jako samozřejmě tušil, bavíme se o tom pořád, jak ta státní správa není vzájemně provázaná, že není zdigitalizovaná. A on mluvil o tom, že jsou tady nějaký tři úplně oddělený systémy, aktivní politika zaměstnanosti, státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi, a že tyhle ty tři systémy, subsystémy jednoho systému spolu jako téměř nekomunikují. nic není digitalizované, nikdo nemá vlastně přehled o těch jednotlivých provázanosti těch příspěvků a vede to k ohromnému zneužívání toho sociálního systému.
A proč si myslíš, že to tak je?
Proč to není digitalizované?
Ne, protože ta neprovázanost a proč ty systémy takhle fungují odděleně? Co myslíš?
Tak máš no, určitě nějaký určitě, ducha plný vysvětlení.
No ne, tak jako ne, já mám ducha plný vysvětlení, já se jenom ptám, jestli si myslíš, jestli tušíš, proč to tak je?
Proč se například jako nedělá majetkový testování nebo a ten další věci?
Proč to vůbec není kompatibilní, že jo? Proč jsou tři různý systémy, které spolu nekomunikujou, přitom je řídí stejné ministerstvo?
Já myslím, nevím, vzniklo to nějak historicky?
Ne.
No tak povídej.
Ne, no, zcela jistě to je proto, že jako neprůchodnost toho systému dává moc té byrokracii a těm úředníkům, že jo? Jako nebudem si přece říkat v roce 23, že jsme nedokázali vymyslet technologické řešení, které by ty systémy provázalo. To určitě ne, že jo? To jako technologicky
no,
to zvládne.
Zrovna na ministerstvu práce a sociálních věcí ten OK systém se to, dvakrát
no, ale to je součástí,
nebyl inovativní.
Ale to je součástí toho přece. Jako, dobře, tak jako když někdo chce rejt jako zahradu prostě lopatičkou na písek, tak je to jeho rozhodnutí a má nějaký důvod, ale to neznamená, že neexistují prostě traktory a pluhy, že existují. Že on je nechce a má k tomu nějaký důvod, tak to je jako pojďme se o tom bavit, jo. Ale ten důvod není to, že by neexistovaly ty systémy. Ty systémy existují. Fungují ve Španělsku, v Holandsku, ve Francii, všude, jako. Jo. Takže já jsem naprosto přesvědčený o tom, že jsme doputovali do téhle fáze, o kterou ty popisuješ, jako jenom z několika málo celkem jednoznačných důvodů. Za prvé, jako obrovská korupce v posledních 20 letech kolem IT, jak na MPSV, tak všude jinde. Neochota byrokracie jakýmkoliv způsobem zprůchodnit jako ten systém, protože to jim bere moc. To jim bere moc. Prostě ve chvíli, kdy ten člověk není schopen jako tím systémem projít jako bez problémů, tak co musíš udělat? Musíš jít čepici, žmoulat a stát před nějakýma dveřma, kde sedí nějaká s proměnutím kunda, jako, která prostě si tě vezme za ty dveře a nějak to s tebou vyřeší. A tváří se u toho prostě velmi jako povýšeně. Jako to není problém jako dneška, že jo? Jako to znáš prostě posledních 30 let. Jako podívej se, jak jsou průchodné ty systémy dneska. Jako, to, co říká Jurečka, je naprosto v pořádku. Ale měl by začít u toho, aby ten systém byl vůbec průchodný. Jako, jestli to bude sjednocovat a nebude to průchodný a bude to stejný průser jako dneska. Jako, že ty nejsi schopen jako v nějakým lidským čase jako tím systémem projít. Bez toho, aby si musel někam zavolat na nějakou infolinku, jak píše Hlídač státu, myslím, tenhle týden, jako, kde tam popisuje nějaký příběh jako nějakých lidí, jak prochází tím systémem, kde si zavoláš na nějakou infolinku, tam to prostě 8 minut nikdo nebere a ten systém je nastavený, že po 8 minutách ti to zavěsí, když se nedovoláš.
Nebo ti čekáš, až to někdo vezme.
On to nikdo nevezme a po 8 minutách to položí ten automat. Nebo zavoláš někomu, on ti řekne, to neřeším, já to řeším tady Anička nebo Franta, ty zavoláš Franta, on řekne, to já neřeším, a ona mi říkala, že to řešíte vy, ne. To já neřeším. Dovoláš se někomu třetímu, ten to s tobou začne řešit, nedořeší to, že tam zvoláš druhý den, tam sedí někdo jiný, on říká, ne, my to neřešíme, ale včera jste to se mnou řešili, ne, neřešíme to. Tak prostě, jako, tohle je ten systém, jako, jasně, že máš ten systém zprůchodnit, máš umožnit to, máš pohlídat to, aby se ty systémy nezneužívaly, aby se ty dávky nezneužívaly, ale v první řadě musíš zařídit to, aby tím systémem prošli ti, kteří ten systém potřebují a kteří ho nezneužívají.
Jo,
jako to je principem toho systému. A když tohle nefunguje, tak pak je úplně jedno, kdo ho zneužívá, protože prostě ty to stejně nezjistíš. Jako jo.
Hele, podle mě se to začalo...
Jako začít majetkovýma testama je úplně stresný, podle mě.
To
je to poslední na konci. Jako. Až umožníš těm lidem, kteří to skutečně potřebují, aby tím systémem byli schopni normálně lidsky a v nějakým normálním čase projít, tak pak se můžeš na konci zabývat, když všichni projdou, pak se můžeš zabývat tím, kdo z nich tam je nelegálně. Jako. Ale začít tím, že budeš let s lidem na účty, je prostě podle mě
konec. Počkej, teď tím se ani nezačne. To ani možná ten Jurečka takhle neříkal, protože na to dneska vůbec nejsou kapacity. Ty úřady práce jsou absolutně přetížený. Začalo to covidem, pak...
A víš, co nasleduje po větě?
Poslouchej.
Víš, co nasleduje po větě, na to dneska nejsou kapacity.
Uprchlíci. Z Ukrajiny se řešili a všechno padlo na tenhle úřad.
Víš, co nasleduje po větě, na to nejsou kapacity.
Co?
Po této větě vždycky následuje, potřebujeme 3000 dalších úředníků.
On říká, že Jurečka, že to začne ve chvíli, kdy se ten systém digitalizuje. A jestli je takhle ambiciózní, že to chce udělat do roka a půl, jo, tak já mu jenom prostě tleskám.
Tomu budu taky tleskat.
Bude nejúspěšnější politik, nejenom téhleté vlády, ale posledních 20 let, protože on říká...
Já se jenom obávám.
On říká, víš, kdy to, myslím, začalo, když oni začali zjistit, že jim tam unikají strašně peníze, se masově zneužívá v posledním roce ten příspěvek na bydlení. Podle mě tam někde oni začali jako cítit, že se něco děje, a mě vůbec nenapadlo, že oni nejsou napojeni na digitalizaci dat na katastru, že třeba nevidí, že o to nežádá člověk, který má dva byty, že jo? Nebo něco takového.
Podívej,
nebo,
já mu taky budu držet palce.
Já jsem ani netušil, že se tam neřeší v tomhle případě nějaká majetková přiměřenost, že bydlíš ve vile, ale žádáš a tak dále. Jo?
Já mu taky budu držet palce. Určitě mu budu držet palce a určitě chválí hodně, že s tím někdo chce dělat.
Už to, že je to ve veřejném prostoru, se o tom bude bavit, my to taky jako startujeme, on měl nějaký rozhovory, je fajn, že se to jako tematizuje.
Opravdu musí začít tím, co má vevnitř v tom baráku. A teprve na to, až tohle pročistí, tak může začít digitalizovat, protože ten barák je zhnilej od spoda až nahoru, jako. Ať se nám nikdo nezlobí. Jako. Protože jestli musel přijít Jurečka po 20 letech, aby na tohle přišel, tak co tam dělali ti lidi, kteří jsou všichni jako pod penzí a pod zákonem o státní službě? Jako. Nikdo z nich si toho nevšiml, jako, že to nefunguje? Tak na co platíme ty úředníky?
Peněz bylo dost, Petrosi. Na rozdělování a přerozdělování.
No počkej. Jako, sedí tam stovky úředníků.
Ta dynamika toho zadlužování věcí posledních 3 let.
Sedí tam stovky úředníků, kteří s tím systémem pracují každý den. Každý den. Valorizují se jim platy, jsou pod státní penzí, v podstatě nemůžeš vyhodit, mají se velmi dobře. Nikdo z nich si toho nevšim? Co tam dělali celou dobu? Jako na co potřebuješ takový úředníky, kteří nenapíšou nějaký memo, nebo nejdou za svým nadřízeným, nebo nejdou za svým ministrem? Jako. Velká část z nich tam jsou z nějakou politickou nominací.
Zapomínáš na jednu věc ještě, Petrosi, že od roku 98, možná se jako mýlím, ale od toho roku 98 to až s výjimkou 2-3 let ovládala jenom sociální demokracie a často si prostřednictvím tohodle toho vyráběla svý voliče, stejně jako si Andrej Babiš vyrábí voliče přes penze.
No v pohodě, dneska. V pohodě. Ale jestliže chci ten systém jako radikálně změnit, tak se první ptám, a on říká, že tam jsou takovýhle problémy, o kterých my samozřejmě tady jsme několikrát už mluvili, tak já se ptám, to přece není věc ministra. Přece ten úřad nemůže fungovat tak, že čeká na to, až přijde dobrý ministr, aby si všiml, že tam něco nefunguje. No. Jestli ten barák není schopen sám detekovat takhle fatální problémy, tak je otázka, jak je personálně obsazený. Jako.
Hele, na
a
to...
proč tam ti lidi mají sedět?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.